Dobré ráno všem. Pokud jste tady dnes noví, jsme moc rádi, že jste tady. Já jsem Josh a jsem jedním z vedoucích tohoto sboru. Nekážu často, protože jak vidíte, mám trochu přízvuk, ale hlavní důvod je, že máme kazatele a ten se jmenuje Viktor. Takže se nebojte, pokud se vrátíte příští týden, Viktor bude kázat a jeho čeština bude bezchybná, že jo? A taky, pokud jste noví, každou neděli čteme několik veršů z Bible a nejprve se snažíme pochopit, co znamenali pro své původní čtenáře a pak text aplikujeme do našeho života v 21. století. Jednou z našich základních hodnot na kostele jinak je důležitost Bible. Čteme ji společně v neděli, ale čteme ji i v průběhu celého týdne. Chceme, aby k nám Bůh promlouvil, protože je naším otcem a máme s ním vztah. Věnujeme teď chvíli modlitbě k našemu otci a požádejme ho, aby k nám promlouvil skrze své slovo. Nebeský Otče, dnes ráno k tobě přicházíme s touhou slyšet tvůj hlas. Víme, že jsi mluvící Bůh a že toužíš, abychom tě poznali. Když dnes otevíráme tvé slovo, dej nám prosím uši, abychom slyšeli, a srdce, které rozumí tomu, jak Bibli aplikovat v našem životě. Pomoz mi prosím věrně kázat tvé slovo, abychom všichni mohli růst hlouběji ve vztahu s tebou. Jsme vděční, že máme Bibli, kterou lidé po stovky let neměli. Teď, když Bibli otevíráme, sedíme pozorně u tvých nohou. Milujeme tě, Pane. Ve jménu Ježíše se všichni modlíme. Amen. Pokud tedy máte Bibli, prosím, najděte náš text, který se nachází v 1. Petrově knize, 4. kapitola, 7. až 11. verš. Pokud Bibli nemáte, nezoufejte, v bulletinech tento text najdete. Prosím, sledujte se mnou, jak ho čtu. Konec všeho se přiblížil. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní, a to bez reptání. Dary milosti podle toho, jaký každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné boží milosti. Mluví-li někdo, ať mluví jakožto boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věku. Amen. V dnešním biblickém úryvku vidíme tři věci. Za prvé, pravdivé tvrzení, které je, že konec všeho se přiblížil. Za druhé, příkazy, které Petr dává církvi ve světle pravdy, že všechno je blízko. Konec je blízko. Za třetí, ten cíl naší poslušnosti božím příkazům, kterým je oslavit Boha. To bude tedy náš dnešní nástín. Tak jdeme k 7. verši a podívejme se na hlavní pravdu našeho textu. 7. verš říká, konec všeho se přiblížil. Tak co vás napadne, když slyšíte větu, konec světa je blízko? Možná si říkáte, to zní děsivě, nebo na to nejsem připraven. Možná se vám vybaví nějaký konkrétní film. Vzpomínám si, když jsem byl na střední, díval jsem se na film Den po zítřku, v angličtině se jmenuje The Day After Tomorrow. Viděl ho někdo? Jo? Tento film barvitě vykresloval konec světa tím, že ukazoval, jak globální oteplování způsobilo klimatickou katastrofu. Globální oteplování způsobilo tání polárních ledovců a nastolení nové doby ledové. Film zobrazuje katastrofické důsledky plné epických bouří a záplav, které pohlcují města a mění planetu v něco neobyvatelného. Napadají vás při představě konce světa klimatické katastrofy? Nebo jste možná spíš ten typ, který při představě konce světa myslí na zombie? Pokud nejste křesťané, pak se podle mě snažíte na konec světa nemyslet. Raději přemýšlíte o přítomnosti, o tom, kolik vyděláváte peněz, jak bude vypadat vaše budoucnost, jak vychováte své děti, jak sloužíte zkoušku, která vás čeká ve škole. Na konec světa asi moc nemyslíte, že jo? Ale pokud jste v této místnosti křesťané, pak je konec všech věcí něco, na co byste se měli také těšit. Konec všech věcí je začátkem nového a lepšího světa. Když Petr mluví o konci všech věcí, má na mysli konec věku, ve kterém žijeme. Žijeme ve věku, kde lidé žijí pro sebe a ne pro Boha. Žijeme ve věku zla, kde vládne hřích a Bůh má s hříšníky trpělivost a čeká, až se k němu obrátí. V první kapitole listu Galackým se ve čtvrtém verši píše: Ježíš dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z tohoto přítomného zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Ježíš se tedy rozhodl, že nás vysvobodí z nynějšího zlého věku. Když Ježíš zemřel na kříži, zemřel, aby nás zachránil z tohoto současného zlého věku. Ježíš nám dal naději na život v novém věku. Nový věk skutečně přichází. V pátém verši 6. kapitoly listu Židům se píše: Okusli dobrého Božího slova i moci budoucího věku. V tomto verši se píše, že jsme okusili moci budoucího věku. Co je tedy tento budoucí věk? Je to věk, kde se Ježíš vrátí na zem a bude vládnout a královat. A to je pro nás jako věřící ta nejúžasnější věc, po které toužíme. Toužíme po tomto dni, protože až se Ježíš vrátí, zbaví se všeho zlého a přinese sebou všechno dobré. Zjevení, poslední kniha Bible, to popisuje takhle. A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již není. A to svaté město, Nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas strunu, který řekl: Hle, Boží stánek s lidmi, bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid a sám Bůh bude s nimi. A setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žálu, ani kříku, ani bolesti již nebude. První věci pominuli. Až se Ježíš vrátí, setře nám každou slzu z očí. Všechny smutné věci budou nahrázeny radostí. Už nebude žádné bolest, utrpení ani smrt. Smrt je Božím nepřítelem. A Bůh smrt na tomto světě nikdy nechtěl. Lidé přivedli smrt na tento svět, když jsme se vzbouřili proti Bohu. Ale jednoho dne, až se Ježíš vrátí, zbaví se smrti a lidé budou žít věčně. Co to tedy znamená pro nás dnes? Znamená to, že pokud jste křesťané, pokud jste požádali Ježíše, aby vám odpustil vaše hříchy, pokud máte vztah s Bohem skrze víru v jeho syna Ježíše, pak jednoho dne všechny vaše bolesti a utrpení zmizí. Vaše rakovina bude pryč. Váš smutek, který pramenil z rozvodu vašich rodičů, bude pryč. Osoba, která vás na základní škole šikonovala, bude pryč. Trauma, které se nesete z otce alkoholika, který vás nikdy neměl rád, bude pryč. Stres, který máte z toho, že jste ve škole museli dostávat perfektní známky, bude pryč. Zmizí vaše bolestí žád, žaludku, kolen, nepříjemné jarní alergie a potíže s dýchaním. Vaše neustálé obavy z toho, jak se na vás lidé dívají, bude budou pryč. Pryč, pryč, pryč. V nové zemi, kde budeme žít navždy, už nikdy nebudeme muset zažívat hřích ani jeho dopady. Špatné věci zmizí a přijdou dobré věci. Dovolte mi, abych se vás dnes zeptal. Toužíte po tomto dni? Zastavíte se někdy během dne a přemýšlíte o tom, že konec všech věcí je blízko? Nebo je váš den plný stresu z práce, ze školních povinností, z dramatu v rodině, z daní, které bylo třeba tento měsíc zaplatit, nebo z bytu, v němž je třeba udělat spoustu oprav? Petr se nám snaží dát jinou perspektivu. Jeho cílem při psání tohoto textu je pomocí nám odpoutat se od všech drobností, o kterých během den přemýšlíme, a upřít svůj zrak na krále králů, který právě teď sedí v nebi a který se jednoho dne vrátí, aby nás přivedl do svého království a přetvořil tuto zemi do její původní krásy. Tak tento týden, až pojedete autobusem, si udělejte čas a vzpomeňte si. Konec všech věcí je blízko. Vraťme se teď k veršům 7 až 10 a zaměřme se na druhý dnešní bod. Konec všeho se přiblížil. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní, a to bez reptání. Dary milosti, podle toho, jaký každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné boží milosti. Vidíte slovo tedy v 7. verši? V ekumenickém překladu se píše, žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Slovo tedy nebo proto odpovídá na otázku proč. Tyto příkazy plníme, protože konec všech věcí je blízko. Petr nás povzbuzuje, abychom byli střízlivě smýšlející a ovládali se, abychom se mohli modlit. Petr ví, že je důležité, aby naše mysl byla upnutá na Krista a ne na světské věci. Když bude naše mysl upřená na Krista, pak se budeme umět modlit. Náš modlitevný život bude odrážet myšlenky, které máme v mysli. Petr chce, abychom prostřednictvím modlitby měli úzké společenství s Bohem. Modlitba je rozhovor s Bohem. Modlíme se, protože chceme to, co chce Bůh. Modlitba je prosba, aby Bůh učinil naše přání svými přáními. V modlitbě Páně se říká, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chceme, aby se Boží vůle stále na zemi, a to se děje, když s ním trávíme čas, abychom ho víc poznali. Modlitba je důvěrný způsob, jak trávit čas tím, kdo se o nás stará a chce nás hluboce poznat. Nemůžeme se však správně modlit, pak je náš myšlenkový život mimo kontrolu. Pokud neustále projíždíme Instagram a upíráme zrak na obrázky polooblečených žen, nebo se díváme na dovolené lidi na pláži a v duchu jim zavídíme, pak to ovlivní náš modlitevní život. Když máte špatné svědomí poté, co na sociálních sítích toužíte po lidech a věcech, pak se vám ani nechce modlit. Když se v vašem životě vládne hřích, necítíte se hodní ani modlit se. Proto Petr říká, abychom se ovládali a byli střízlivě smýšlející, abychom se mohli řádně modlit. Naše sebeovládání přímo souvisí s naším životem modlitby. A síla našeho modlitevního života přímo souvisí s naším společenstvím s Bohem. Zkuste si tento týden vyhrádět 5 minut ze svého náročného dne, sednout si venku za krásného počasí a prostě se modlit. Pokud to uděláte na lavičce v parku, Lidé by si mohli myslet, že si povídáte sami sebou, takže to možná udělejte na místě, kde nebudete vypadat jako divný člověk. Nedávno jsem si zavěsil hamaku na stromy za domem a jen tak jsem tam seděl a ležel a modlil se o všech věcech, které mi ležely na srdci. Bylo to nádherných pár minut v hamace s Bohem. Protože konec všech věcí je blízko. Kontrolujeme se ve svých myšlenkách a trávme čas s Bohem v modlitbě. V 8. verši Petr pokračuje dalším příkazem církvi. Se píše, především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů. Petr cituje přísloví 10.12, kde se píše, nenávist podněcuje sváry, ale láska přikrývá všechna přestoupení. Petr si přeje, aby se lidé v církvi nehádali a nebojovali, ale aby se měli rádi. Tahle láska je popsána jako vroucí. Toto slovo při doslovném použití znamená vařící. Tento obraz se mi moc líbí. Naše láska by neměla být studená a klidná jako normální voda, ale měla by být horká a bublat jako vroucí voda. Naše láska pro druhého by měla být silná a neustálá. Popsali byste svou lásku k lidem v církvi jako vroucí? Vroucí láska se dívá přes hřích těch, kteří hřeší proti vám. Nevytahuje neustále hříchy druhého člověka a nepřipomíná mu, jak je hrozný. Tento typ lásky vyžaduje, abyste lidem spíše odpouštěli a projevovali milosrdenství, než odsuzovali a hněvali se. Dokážete si představit, jak odlišné by byly naše vztahy v církvi, kdybychom milovali tímto způsobem. Toto by měla být charakteristika naše církve číslo 1. Vroucí láska. Vroucí láska. Ježíš to řekl svým učedníkem v knize Jan. Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan také ve svém první listu píše, milování, milujeme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Všimli jste si, jak naše vzájemná láska souvisí s Boží láskou k nám? Největším projevem Boží lásky k nám lidem je poslání jeho jediného syna na zem, aby zemřel za naše hříchy. Ježíš byl naším obětím beránkem. Byl tím, kdo odčinil naše hříchy. Vzdal se svého života, aby zemřel za ty, kteří ho nenáviděli a odmítali. V knize Římanům v 5. kapitole 8. verše se píše, Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Uprostřed naší vzpoury proti Bohu se rozhodl milovat nás a zachránit nás. Když jsme milovali svůj hřích, když jsme pomlouvali v práci, když jsme křičeli na své rodiče, když jsme měli vztah na silnici, když jsme měli ten potrat, tehdy za nás Ježíš zemřel. A právě díky Ježíšově smrti za naše hříchy nám může být odpuštěno a můžeme být osvobozeni od budoucího odsouzení. Pardon. V 8. kapitole listu Římanům se prvním verši píše. Proto nyní není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsou v Kristu Ježíši, nejsou odsouzení. Ježíš se vrátí, aby soudil svět, ale pokud v něj dnes vložíte svou víru, nikdy nebudete čelit jeho soudu, ale budete omilostněni od svých hříchů. Takhle nás Bůh miloval. Nečekal, až přestáme hřešet, ale miloval nás jako první. Takže jak si tedy vedeme v oblasti vzájemné lásky? Čekáte, až vás lidé budou milovat jako první? Nebo milujete vy je? Život je příliš krátký na to, abychom se mezi sebou hádali kvůli rozdílům. Život je moc krátký na to, abychom k sobě chovali zášť. Vím, že jsem byl mnohokrát v pokušení přestat mluvit se svou ženou, když jsem na ní naštvaný. A vím, že i vy máte ve svém životě stejné pokušení ignorovat lidi, kteří vás naštvali. Petr říká, že konec všech věcí je blízko, proto se milujte navzájem. Je čas, abychom si navzájem odpustili. Pokud jste křesťanští rodiče, pak je čas přestat se hádat před svými dětmi. Najděte způsob, jak s láskou komunikovat a vzájemně se omluvit. A pokud jste muž, pak buďte vůdcem a pokořte se, jako se pokořil Kristus. Omluvte se své partnerce a požádejte ji, aby vám odpustila. Láska znamená projevovat láskavost, i když si ji někdo nezaslouží. Petr říká, že především máme milovat jeden druhého. Především. Tak zase církvi, čím jsme na kostele jinak známi především? Jsme známi svou kávou, tím, že jsme cool a trendy, nebo tím, jak dobře zní naše hudba? Měli bychom se modlit, abychom byli známi svou láskou. Konec všeho se přiblížil. Milujeme se navzájem, jako nás miloval Kristus. Petr nám dává další přikázání, které souvisí s láskou. Ve 9. verši se píše, buďte jedni k druhým pohostinní, a to bez reptání. Proč myslíte, že Petr mluví o pohostinnosti? Co to vůbec je pohostinnost? Pohostinnost je činnost, kdy někoho přijmeme a někomu posloužíme obvykle jídlem a pitím, aby se cítil milován. Jedna křesťanská autorka jménem Rebecca van Dudeverdová říká, pohostinnost je součástí dávání, kdy neočekáváme nic na oplátku od lidí, kteří přijímají oběť naší služby. Většinou se pohostinnost bude odehrávat u vás doma. Podívejme se tedy na váš uplynulý měsíc. Kolik lidí jste měli doma, abyste jim projevovali pohostinnost? Z mé zkušeností vím, že pokud vás člověk pozve do svého domova v Česku, pak jste se skutečně stali jeho kamarádem. Protože v Česku je domov člověka velmi soukromý. Je to jako jejich vlastní malé království. Nestává se často, abyste pozvali lidi, zejména ty, které jste právě poznali. Hádám, že většina z vás byla v tomto směru vychována. Bůh všech chce, abychom v této oblasti byli jiní. V této oblasti nás Bible poučuje, abychom své domovy používali k pohostinnosti. Náš domov by neměl být naším malým královstvím, měl by být malým Božím královstvím, které slouží druhým. Zde je několik nápadů, jak být pohostinnější. Číslo 1. Když nakupujete potraviny v Kauflandu, kupte další potraviny, které připravíte k večeři pro případ, že by vaši sousedé chtěli přijít. Číslo 2. Pro ty, kdo nemají děti, kupte dětské hračky nebo pucle, aby si, když k vám děti přijdou, měli s čím hrát. Číslo 3. Zjistěte, co lidé rádi jedí, a když přijdou, naservujte jim to. Číslo 4. Konečně, když k vám lidé přijdou, ptejte se jich na jejich život a pozorně naslouchejte, jak jim můžete posloužit. Stále se vzpomínám, jak moje kamarádka Tracy dávala příklad pohostinnosti mé rodině, když byly naše děti malé. Tracy bylo přes 50 a malé děti už neměla, ale když jsme byli na návštěvě u nich doma, měla krabice se starými hračkami, které schovávala, aby si s nimi naše děti mohly hrát, když k ním přijdou. Měla dokonce dětskou skoličku pro naše děti, které byly ještě příliš malé na to, aby jedli u stolu. Schovávala všechny věci svých dětí, aby byla připravena být pohostina pro každého, kdo k ní přijde s dětmi. Přemýšlela mimo svůj malý svět a přemýšlela o tom, jak může požehnat druhým. To je pohostinnost. Pokud jde o českou pohostinnost, nejspíš to bude znamenat mít doma náhradní láhev slivovice, že? Zvlášť když k vám přijdou lidé jako Martin Smolka nebo Jarda Tvrdoň. Jak vidíte, pohostinnost se nikdy netýká vás, ale vždy toho, s kým jste. Konec všeho se přiblížil, tak buďte pohostinní. Přejdeme k dalšímu Petrovu příkazu. 10. verš říká: Dary milosti, podle toho, jaký každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné boží milosti. Mluví-li někdo, ať mluví jakožto boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh. Petr pokračuje ve svém příkazu církvi, aby byla zaměřená na druhé. Přesouvá svou pozornost k duchovním darům a říká, že každý člověk musí svůj dar používat ke službě druhým. Petr neuvádí dlouhý seznam duchovních darů, jaký najdete ve 12. listu Římanům nebo v 1. listu Korinským. Jako křesťana v církvi se musíme vždy ptát sami sebe, jak mohu použít dary, které mi Bůh dal, abychom pomohl druhým. Víte všichni, jaké dary máte od Boha? Petr uvádí dvě kategorie darů. Číslo 1. Do první kategorie patří dary, které pocházejí z mluvení, jako je povzbuzování, předávání modrosti nebo vyučování lidí Bibli. Druhá kategorie zahrnuje dary, které pocházejí z činnosti, jako je příprava jídla, oprava rozbitých věcí, administrativní úkoly, darování financí nebo obecně snaha pomoci lidem s čímkoliv, s čím potřebují pomoci. Jste typ člověka, který ke službě lidem používá slova nebo činy? Ať už máte jakýkoliv dar, je třeba ho používat ke službě druhým a ne sobě. Konec všech věcí je blízko. A tak si navzájem slušme svými duchovními dary. Teď obraťme svou pozornost k cíli, kterým je poslušnost těchto přikázání. Tento cíl se nachází v 11. verši. Mluví-li někdo, ať mluví jakožto boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem oslavován Bůh skrz Ježíše Krista. Jemuž patří sláva a moc na věky věku. Amen. Cílem při plnění božích příkazů je, aby se mu dostala slávy. Když milujeme lidi, prokazujeme jim pohostinnost a sloužíme jim, děláme to se silou, kterou nám poskytuje on. Kdyby nám tu sílu nedal on, pak bychom to nemohli dělat. Proto se mu dostává slávy. Jako lidé se vždy snažíme ukrást slávu Bohu a připsat ji na sebe. Jen si vzpomeňte na poslední věc ve svém životě, kterou jste udělali dobře. Možná jste někomu dali peníze. Možná jste zůstali v práci dlouho do noci, abyste pomohli kolegovi. Možná jste někomu přinesli jídlo, když byl nemocný. Poté, co jste udělali dobré skutek, přemýšlejte o tom, jak těžko bylo o tom mlčet a nikomu to neříct. Jako hříšníci tolik toužíme potom, aby nám patřila sláva a abychom byli chváleni. S tím musím ve svém životě tolik bojovat. Když večer mí nádoby, je tak snadné říct své ženě, viděla si, že jsem umyl nádoby, abys ho nemusel mít ty? Nebo dalším příkladem může být rozhovor. Když se mnou někdo jedná jako s dítětem, jsem v pokušení ukázat mu své znalosti nebo mu říct, že mám magisterský titul. Tento impuls v mém srdci směřuje k tomu, abych oslavil sám sebe místo Boha. A apoštol Petr v závěru našeho dnešního úryvku připomíná, že ve všem, co děláme, má Bůh získat slavu skrze Ježíše Krista. Je to proto, že jedině Bůh si zaslouží slavu a on je ten, kdo bude vládnout na věky věků. Nedávno se mě jeden kamarád zeptal, není to sobecké, když chce Bůh všechnu slavu? Ano, odpověděl jsem. Ale důvod, proč může být Bůh sobecký, je ten, že si zaslouží všechu slavu. My nemůžeme být sobečtí, protože si žádnou slavu nezasloužíme. Všechno, co v tomto životě děláme a co je dobré, pochází ze síly, kterou nám poskytuje Bůh, jak říká Petr v 11. verši. Apoštol Pavel říká v 1. listu Korinským v 15. kapitole, 10. verši, Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná. Vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní. Nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou. Pavel říká, že tvrdě pracoval, ale pak říká, že to bylo vlastně Boží milost v něm, která tento úkol splnila. Proto Petr říká, jemuž patří sláva a moc na věky věků. Jedině Ježíš si zaslouží veškerou slávu a moc. On je ten, kdo nám dává milost říci si ne, když chceme slávu. On nám dává milost mít vroucí lásku. On nám dává milost projevovat pohostinnost, aniž bychom si na ní stěžovali. On nám dává milost sloužit lidem svými duchovními dary. Když se tohle kázání chýlí ke konci, chtěl bych se ohlednout za první věci, kterou jsme dnes viděli v Božím slově. Petr řekl, konec všeho se přiblížil. Pro křesťany je to skvělá zpráva, ale pro ty z vás, kteří Krista ještě neznají, je to děsivé a možná budete v pokušení to ignorovat nebo popírat, že je to pravda. Smrt si však neváží nikoho. A smrt si přijde pro každého z nás. Bůh vás nestvořil, abyste žili bez něj. Ale naopak vás stvořil, abyste s ním byli ve vztahu. Hřích, kterého se celý život dopouštěl, tě od Boha oddělil. Ale skrze víru v Ježíše, který za tvůj hřích zemřel a vstal z mrtvých, ti může být odpuštěno a vztah s Bohem můžete začít ještě dnes. Nepromarněte už ani jeden den života bez svého svořitele, který vás hluboce miluje. Teď pro křesťany. Možná se dnes potýkáte se hříchem. Možná bojujete se strachem nebo úzkostí. Možná prožíváte něco těžkého v rodině nebo v zaměstnání. Chci vám připomenout, že konec všech věcí je blízko. Nestracejte naději. Nestracejte víru v Ježíše Krista. Ať vás naděj v Kristu v návrat motivuje k tomu, abyste i nadále milovali Boha a druhé. Na závěr bych rád přečetl úryvek z bestselleru s názvem Heaven, nebe, od Randyho Alcorna. V roce 1952 vstoupila mladá Florence Chadwicková do vod Tichého oceánu u ostrova Catalina, odhodlaná doplavat k pobřeží pevninské Kalifornie. Už předtím jako první žena přeplavala kanál La Manche v obou směrech. Počasí bylo mlhavé a chladné. Sotva viděla na lodě, které ji doprovázaly. Přesto plavala 15 hodin. Když po cestě prosila, aby ji vytáhli z vody, její matka v člunu vedle ní jí řekla, že už je blízko a že to zvládne. Nakonec, fyzicky i emocionálně vyčerpaná, přestala plavat a byla vytažena. Teprve, když byla na lodi, zjistila, že břeh je vzdálen na celou půl míli. Na tiskové konferenci druhý den řekla: viděla jsem jen mlhu. Myslím, že kdybych viděla břeh, zvládla bych to. Konec všech věcí je blízko. Je to méně než půl míle daleko. Nepřestávejte plavat. Nepřestávejte věřit v Ježíše Krista. Konec je blízko. Modleme se. Otče, děkujeme ti za tvé slovo. Děkujeme ti, že jsi nás miloval, když jsme od tebe utíkali. Děkujeme ti, že jsi poslal Ježíše, aby za nás zemřel. Děkujeme, že jsi nás přitáhl k sobě a vstoupil s námi do vztahu. Chceme teď žít své životy ke tvé slávě. Chceme, aby ti dostala veškeré chvály na tomto světě. Chceme, abys byl slavný, aby tě všichni lidé milovali. Pomoz nám ukázat světu tvou lásku tím, jak se navzájem milujeme a jak si sloužíme. Prosím, posiluj nás i nadále svým duchem, abychom mohli plavat ve vodách života, které se často je těžké. Potřebujeme tvou přítomnost v každém okamžiku našich dnů. V Ježíšově jménu se modlíme. Amen.